noi,
dice,
e però la scrive pure su cui
Hebrews 5 chapters,
In the big picture, first chapter,
the writer has been speaking about the inheritance and peace by ruling with Christ.
Ja nyt kirjoittaja siirtyy uuteen teemaan, joka on ylipappeus.
He's going to a new theme, which is the priest, high priesthood.
Ja mä viimeksi kerroin yleensä ottaen pappeuden merkityksestä vanhassa testamentissa.
And last time I spoke about generally about the what priesthood meant in the Old Testament.
Ja perusajatus siinä on se, että pappeus auttaa ihmisiä tai pappi auttaa ihmisiä löytämään yhteyden Jumalaan toimittamalla Jumalan palvelusmenoja uhreja.
And main point was that the a priest helps people to find connection with God and by making all the sacrifices.
Ja tota, siitä jos olette kuullut tarkemmin, niin kuunnelkaa se edellinen saarna.
So if you want to know about that, please listen to the former message.
Mutta nyt viides luku ja ensimmäinen jae.
First verse in chapter 5.
Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä kuuluu Jumalalle, tuomaan lahjoja uhreja syntien tähden.
Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins.
Me huomataan tässä ero niin kuin papin ja ylipapin välillä.
So we can see here the difference between a priest and a high priest.
Ylipappeja oli vanhassa testamentissa vain yksi kerrallaan.
In the Old Testament there was only one high priest at a time.
Uudessa testamentissa me saatetaan lukea useammastakin ylipapista, mutta se oli vähän niin, että siinä oli emeritus ylipappia. Ja
but in the New Testament we can read about several high priests, but the kind of like the other one might have been like the
mä en nyt muista one ulkoa ihan tarkkaan, miten tämä kuvio meni, joten en puhu siitä sen enempää.
So mutta I don't speak about that more because I don't remember.
Mutta Jeesus on ylipappi.
But Jesus is a high priest.
Mutta kirjoittaja lähtee selittämään, että mitä se oikein tarkoittaa.
But the writer is explaining what it actually means.
Ja tota, edellisessä luvussa hän kutsui Kristusta tai Jeesusta ylipapiksi, mutta
in the former chapter he called Jesus a high priest.
Mutta nyt viiden luvun alussa niin kirjoittaja lähtee vähän selittämään ylipapin ominaisuuksia.
But now in chapter 5, in the beginning, he starts explaining the abilities of the high priest.
Ja kaksi, hän kykenee kohtelemaan säälien tietämättömiä eksyviä, koska on itsekin heikkouden alainen.
Verse 2, he is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness.
Ja tämän heikkoutensa vuoksi hänen täytyy uhrata niin omien syntiensä kuin kansankin syntien puolesta.
And this is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people.
Ja tässä puhutaan nyt selvästikin niin vanhan testamentin ylipapista.
And here it's obviously speaking about the priest in the Old Testament.
Ja kolmannessa Mooseksen kirjassa on useita jakeita, joissa ylipappi uhraa omien syntiensä puolesta.
So there are the chapters which tell that the high priest has to offer for his own sins too.
Kolmas Mooseksen kirja 4:3 Leviticus.
Leviticus 4:3.
9:7
9:7
16:6
16:6
16:17
16:17
16:24
16:24
Ja sitten neljännessä jakeessa niin puhutaan kutsumuksesta. Kukaan ei ota tätä arvoa itselleen, vaan Jumala kutsuu hänet, niin kuin Aaroninkin.
So in verse 4 he's talking about the calling and says, and no one takes this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was.
Eli vanhassa testamentissa papin piti olla Aaronin jälkeläinen.
In the Old Testament the priest had to be the descendant of Aaron.
Ja muuten se ei kelvan.
Otherwise they were not able to do it.
Jumala oli kutsunut Aaronin.
God had called Aaron.
Ja sitten valinnut, että tämän jälkeläiset kelpaa, muut ei kelpaa.
And chosen that only the descendants of him are appropriate.
Syrjintä.
So discrimination.
Mutta se tässä oikeastaan tavallaan onkin kirjoittajan pointti.
But this is the point in this, what this writer is saying.
Kenelläkään ei ole jotain erityistä oikeutta pappeuteen Jumalan kutsun ulkopuolella.
So here's the point that nobody has a special right to priesthood outside God's plan.
Call. Ja niinpä jakeessa 5 sanotaan, niinpä ei Kristuskaan korottanut itseään tullakseen ylipapiksi, vaan sai kunnian häneltä, joka sanoi, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
In verse 5 it says, in the same way Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, you are my son, today I have become your father.
Tämä on nyt mielenkiintoinen jae siinä mielessä, että tämä ilmaisee meille vähän, mihin suuntaan kirjoittaja lähtee vetämään tätä juttua.
So this is really interesting verse because it kind of like shows us the way how the writer wants to take us forward.
Muistatteko te vielä tämän psalmin 2 ja 7, johon tässä viitataan?
Do you still remember this psalm 2:7 that this verse is referring?
Sinä olet minun poikani. Mikä tämä poika on?
So you are my son. What is this son?
Se on hallitsija.
He's the ruler.
Ja tässä kirjoittaja yhdistää Jeesuksen ylipappeuden hänen kuninkuuteensa.
And here the writer is connecting the high priesthood of Jesus to his kingship.
Ja tämä on nyt yksi teema, joka tässä kirjeessä löytyy.
And this is the theme that can be found in this letter.
Aaronilaiset papit ei ollut kuninkaita.
So those priests of Aaron were not kings.
Tässä kirjoittaja lähtee rakentamaan Jeesuksesta kuvaa toisenlaisena ylipappina.
And here the writer is starting to paint a picture of another kind of king.
Mitä merkitystä sillä on, että Jeesus on samanaikaisesti pappi ja ylipappi ja kuningas?
So what kind of meaning does it, what does it mean when Jesus is a high priest and king at the same time?
Jos ylipapin tehtävänä oli tuoda se Jumalan läsnäolo kansan keskuuteen.
So if the job of the high priest was to bring the presence of God to people.
Ja hän kykenee säälimään meidän heikkouksia.
And he is able to have compassion for our weaknesses.
Niin sitten se, että hän kykenee myöskin hallitsemaan, niin antaa vähän lisäpotkua siihen papilliseen tehtävään.
And if he can also rule as a king, it gives a much more point to that priesthood.
Hän kykenee suhtautumaan myötätuntoisesti ja hän kykenee vaikuttamaan asioihin.
He can be like compassionate towards us and affect situations.
Ja tietysti tämä Kristuksen messianne hallinta toteutuu sanan varsinaisessa merkityksessä vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa.
And of course this messianic kingdom is going to take place in the millennium.
Mutta se ei nyt ole tässä kohdassa se keskeinen pointti.
But that's not the main point here now.
Vaan jakeessa 6 kirjoittaja jatkaa, että toisessa kohdassa hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.
In verse 6 he says, and he says in another place, you are a priest forever in the order of Melchizedek.
Tämä on psalmi 110.
Psalm 110.
Ja siitä mä puhuin muistaakseni silloin, kun käytiin hebrealaiskirjan ensimmäistä lukua läpi, joten mä en toista sitä nyt
and
tässä.
And I spoke about it when we went through the Hebrews first chapter, and I'm not going to repeat it.
Mutta joku on sanonut, että kertaus on opintojen äiti, niin voitte kuunnella sen, sen saarnan uudelleen.
Listen that again if you want to.
Ja nyt tässä tuodaan Melkisedekin järjestys, uusi pappisjärjestys mukaan tähän
tekstiin. So there's a new order of Melchizedek, the priesthood of Melchizedek.
Me löydetään vanhasta testamentista tämä Aaronin jälkeläisten pappeus, jota kirjoittaa johon kirjoittaja viittaa aaronilaisena pappeutena.
So we can find from the Old Testament this priesthood of Aaron that he's referring first.
Ja sitten me löydetään tämä Melkisedekiläinen pappeus.
And also we can find Melkisedek's priesthood.
Tai pappeus Melkisedekin tai Aaronin järjestyksen mukaan, niin tämä käännös sanoo.
Okay, this translation is according to Aaron's order.
Kuka tämä Melkisedek on?
Who is this Melkisedek?
Voidaan katsoa ensimmäinen Mooseksen kirja lukua 14.
In Genesis 14.
Mä en nyt lue tätä lukua kokonaan, mutta mä kerron pikkasen tästä luvusta.
I'm not going to read it totally, but I'm telling you about this chapter.
Tässä on taustalla sota.
In the background there is a war.
Oli kuningas, joka oli ollut tällainen vasalli kuningas, joka maksoi veroja sitten vallottajalleen tai mikä tämä on, isännälleen,
isäntävaltiolleen. So there was a king who was paying taxes for the one who has conquered them.
Ja sitten se kapinoi.
And he was rebelling.
Ja sitten tuli kansainvälinen liittouma sotimaan tänne Israelin alueelle.
And there came this international alliance to fight on the side of Israel.
Jopa Elamista asti.
Even from all the way from Elam.
Joka on siellä jossain vissiin Iranin alueella.
It's kind of in the area of Iran.
Ja sitten sinne tuli tuonne Israelin alueelle ja pisti siellä hirveän hulabaloon pystyyn.
And they came to the Israel area and there was a big fight.
Ja siellä oli sitten sota niin viiden kuninkaan liittoumaa vastaan.
And there was a war against the alliance of 50 kings.
Yhden niitä 50. Joo, viisi, kyllä.
Five, not 50.
Five kings. Joo. Ja sitten kävi niin, että nämä hävisi, nämä viisi kuningasta.
So these five kings didn't succeed. They
muun muassa lost. Sodoman kuningas ja Gomorran kuningas.
Sodom and Gomorrah kings,
niin,
for example.
Niin niiden joukot hävisi.
So their army was failing.
Mutta sitten siellä oli Abrahamin veljenpoika Lot, joka asui Sodomassa.
But there was Abraham's nephew Lot, who was also involved in this.
Ja hän jäi sotavangiksi.
And he was captured as a war prisoner.
Ja Abraham kuuli siitä.
And Abraham heard about it.
Niinpä hän otti 318 palvelijaansa ja lähti sotimaan näitä vastaan.
So he took 318 servants of his and went to fight against these conquerors.
Mutta jotenkin hauska, kun on niin sellainen kind of kansainvälinen like sota ja sitten siellä on niin Lot ja
like
Abraham tulistuu.
International war going on and then there's Lot and Abraham is anxious.
300 sotilasta ei ole hirveän paljon.
About 300 army is not big one.
Mutta Abrahamilla oli myöskin paikallisia liittolaisia. Siellä oli Mamre, Eskol ja Aaner jakeessa 13.
In verse 13 he had these allies from the area, Mamre and so on.
Ja ne meni sitten Daaniin asti sinne Pohjois-Israeliin, eli ne reissasi aika monta kilometriä.
So they went all the way to the northern part of Israel.
Ja sitten ne hyökkäs yöllä.
And they attacked by night.
Silloin kun tämä armeija oli jo niin kuin palaamassa sodasta kotiin, ne ei varmaan odottanut mitään hyökkäystä siinä vaiheessa.
And when the army was returning from the war, so they did not expect it.
Ja näin se joskus on, että kun yllättää
like
vihollisen oikealla hetkellä, niin pienelläkin joukolla pystyy saamaan paljon aikaiseksi.
That's how it goes, that if you surprise a big army with smaller amount of men, sometimes it works out.
Ja sitten jakeessa 16, niin kerrotaan, miten menestyksekäs tämä oli, että Abraham tuli takaisin kaiken omaisuuden sekä veljenpoikansa Lotin ja hänen omaisuuteen, samoin kuin naiset ja muun väen.
So in verse 16, he was so conquerous. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions together with the women and other people.
Kun Abraham oli paluumatkalla jake 17, voitettuaan Kedorlaomerin ja hänen kanssaan olleet kuninkaat, Sodoman kuningas lähti häntä vastaan Saavenlaaksoon, eli kuninkaan laaksoon.
After Abraham returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Saveh.
Ja Melkisedek Salemin kuningas toi sinne leipää ja viiniä.
Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine.
Hän oli korkeimman Jumalan pappi.
He was priest of most God most high.
Ja hän siunasi Abrahamin sanoen, siunatkoon sinua, siunatkoon Abrahamin ja Jumala korkein taivaan ja maan hallitsija.
And he blessed Abraham saying, blessed be Abraham by God most high, creator of heaven and earth.
Siunattu olkoon Jumala korkein, joka luovutti vihollisesi sinun käsiisi.
And praise be to God most high who delivered your enemies into your hand.
Ja Abraham antoi Melkisedekille kymmenykset kaikesta.
And then Abraham gave him a tenth of everything.
Siis siitä sotasaalista.
From the salvage.
Me nähdään tässä ennenkin, että Melkisedek oli sekä kuningas että pappi.
So we can see that Melchizedek was a king and a priest.
Ja hän siunasi Abrahamia.
And he blessed Abraham.
Ja Abraham antoi kymmenykset.
And he gave him a tenth of everything.
Ja sitten tuli vielä Sodoman kuningas, joka sanoi, että anna minulle ihmiset, mutta pidä sinä omaisuus.
And 21, the king of Sodom said to Abraham, give me the people and keep the goods for yourself.
Ja Abraham vastasi sitten, minä nostan käteni Herran Jumalan korkeimman taivaan ja maan hallitsijan puoleen ja vannun. En totisesti ota mitään, mikä kuuluu sinulle, en edes langan pätkää tai kengän nauhaa, että et sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamista rikkaan. Korvattakoon ainoastaan se, minkä palvelijat ovat kuluttaneet ja se osa, mikä kuuluu miehille, jotka seurasivat minulle, Aanerille, Eskolille ja Mamrille, he saakoot osansa.
But Abraham said to the king of Sodom, which raised hand I have sworn on oath to the Lord, God most high, creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread of strap or a sandal, so that you will never be able to say I made Abraham rich. I will accept nothing but what my men have eaten and the share the belongings to the men who went with me to Aner, Eskol and Mamre. Let them have their share.
Abraham ei halunnut joutua mihinkään kiitollisuuden velkaan tai saada mitään sellaisia sidoksia Sodoman kuninkaan suuntaan.
So he didn't want to be bound by the king of Sodom in any way.
Mutta hän otti siunauksen Melkisedekiltä.
But he received the blessing from Melchizedek.
Tämä on pikkasen tällainen arvotuksellinen hahmo Vanhassa testamentissa.
He's kind of like a character which is like a mystical person.
Tässä ei kerrota hänen taustasta mitään.
Doesn't say anything about his background.
Mutta jostain syystä hän on korkeimman Jumalan pappi.
But for some reason he is the priest of the God most high.
Ja tulee siunaamaan Abrahamia.
And it's blessing Abraham.
Ja tästä lähti sitten vanhan testamentin juuri tällä ajatukselle Melkisedekiläinen pappeus.
So this is the root of this thought concerning the priesthood of Melchizedek.
Ja sitten me löydetään tämä uudelleen psalmista 10.
And then we find it again in Psalm 110.
Messiaaninen psalmi.
Messianic psalm.
Jossa sitten Jumala vannoi, että sinä olet pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.
Weird. I'm sorry. Mä oon vähän pitkä päivä tänään. Niin niin ei Annallekaan, niin katsinkin. Mä ois kannanut niin kuvia silmät.
Tää ei ollut pitkään, niin on saarnakin. Kohta 19 minuuttia. No niin, palataan hebrealaiskirjeeseen. Elikkä Jeesus on nytten toisenlainen ylipappi kuin mitä nämä aaronilaiset papit. Ja 7. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudon ja kyynelin uhrasi rukouksia anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Tätä on vähän ymmärretty pikkasen eri tavoin, että onko tämä Getsemane vai ristillä tapahtunut. Mä tulkitsen tän, että tämä viittaa ristiin enemmän. Ja hänelle vastattiin, hänen rukouksessa kuultiin ja vastattiin ylösnousemuksella.
his prayers were heard and answered by the way that he was resurrected.
Ja siten hän pelastui kuolemasta.
And that's the way that he was saved from death.
Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden.
And because of his resurrection, his prayers were heard.
Hänen ei tarvinnut uhrata omien syntiensä edestä, koska hän oli synnitön.
He needed not to sacrifice anything for his own sins because he had no sin.
Ja hän oli oikeassa.
And he was right.
Ja sen Jumala vahvisti, että hän...
God confirmed it.
Tässä oli Jumalan poika.
That this is the Son of God.
Että se ei ollut vain hänen omaa keksintöä.
That wasn't something that he said himself.
Jeesus sanoi, että...
Jesus said,
hän nousee kolmantena päivänä kuolleista.
On the third day he will be resurrected.
Ja se ei ole kovin vaikea sanoa, mutta se on vaikeampi toteuttaa.
It's not that hard to say, but it's hard to fulfill that saying.
Ja tässä me nähdään tämä kärsimys, mikä liittyy tähän papin tehtävään. Ja 8. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Hän oppi sen, mitä kärsimys, tai mitä kuuliaisuus tarkoittaa kärsimyksen keskellä. Kyllä hän oli kuulijainen ennen näitä kärsimyksiäkin. Mutta se kuulijaisuuden olemus kirkastui siinä kärsimyksessä kokemuksen kautta. Ja sitten jakeessa 9 sanotaan, että kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansa ja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Tämä ennenkin täydellisyys tässä viittaa täydellisyyteen pappeudessa. Septuagintassa, eli Vanhan testamentin kreikannoksessa, niin 3. Mooseksen kirja 4.5, niin tätä sanaa täydellinen käytetään virkaan asetusta papista. Ja hän oli tullut ylösnousemuksen ja kärsimyksensä kautta täydelliseksi, voidakseen tarjota iankaikkista pelastusta. Ja mitä tämä iankaikkinen pelastus tässä tarkoittaa? Toki se sisältää sen, että ihmisellä on iankaikkinen elämä, hän ei mene kadotukseen. Mutta hebrealaiskirjeen asiayhteydessä mä uskon, että se tarkoittaa enemmän kuin vaan tätä. Vaikka tämä on mukana. Koska hän on juuri käyttänyt muutaman luvun kirjoittaakseen perintölevosta, joka on palkkio sen iankaikkisen elämän lisäksi. Ja tämä kirje, tässä on selkeitä teemoja, nämä ei ole vain irtojakeita. Ja hän käyttää jo pelastussanaa tässä merkityksessäni ensimmäisen luvun lopussa. Jotkut perii pelastuksen. Ja näin tämä kirjoittaja rakentaa tätä juonta. Mutta me ei huomata sitä, jos me vaan luetaan tämä kirjettä irtojakeena. Ja tämä on nyt selitys myöskin sille, minkä takia tämä on oleellista, että kirjoittaja viittaa tässä, että pelastuksen aikansa kaikille, jotka ovat hänelle kuulijaisia. Kuulijaisuus ei ole ehto pelastukselle. Siis sille, ettei me kadotukseen. Mutta kuulijaisuus on ehto sille hallinnalle. Ja Kristus oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi. Ja kirje vastaanottaja, että tarvitsi sitoutumista kuuliaisuuteen.
And the receivers, they needed to be committed to
obedience. Kuuliaisuuteen pojalle.
To be committed to obedience to son.
Heillä oli painetta luopua kristillisestä tunnustuksesta.
They had pressure to give up the Christian confession.
Ja jakeessa 10 sitten. Häntä Jumala kutsuu ylipapiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja tässä on nyt tällainen, no siis tämä pelastuksen tarjoaminen sanan joka merkityksessä on Jeesuksen tehtävä Melkisedekiläisenä ylipappina.
His task is to offer salvation as the high priest in the order of Melkisedek.
Ja Jumala on kutsunut hänet sellaiseksi.
And God has called him to be one of those.
Tähän päättyy ensimmäinen lyhyehkö tai tällainen jakso, joka puhuu Jeesuksesta Melkisedekiläisenä pappina.
And this ends the part of the letter where Jesus is presented as a priest according to in the order of Melkisedek.
Ja sen jälkeen tulee tällainen jonkinlainen välijakso ennen kuin teema jatkuu sitten luvun 6 loppupuolella.
He writes about other things and comes back to it at the end of the 6th chapter.
Viimeisessä jakeessa sitten luku 7.
The last verse and then chapter 7.
Mutta väliin hän haluaa sanoa jotain. Mutta mä en puhu siitä tänään. Mutta tämä tekstin pätkä antaa meille tällaisen haasteen.
This text gives us a challenge.
Elää kuuliaisena.
To be obedient, to tämän, live in obedience.
Tämän perintölevon näkökulmasta.
From the point of view of rest by inheritance.
Eli hallitseminen Kristuksen kanssa.
Which means ruling together with Christ.
Ja tässä meillä on tukena ylipappi, joka ymmärtää meidän heikkoudet. Ja tämä on mun mielestä todella hienoa, että tämä ei ole jollekin sellaiselle uskonsankarille, joka ei ole ollenkaan heikko. Vaan me ollaan oikeasti heikkoja. Ja se on okei. Okay. Jumala ei odota meiltä jotain, mitään sen enempää. Mutta joskus me ollaan niin kamalan sellaisia niin kuin lakihenkisiä itseämme kohtaan, että me vaaditaan itseltämme kaiken näköistä. Ja me ei niin kuin tunnisteta sitä, että miten heikkoa me ollaan luotuina. Mutta meillä on ylipappi, jonka edessä me voidaan olla täysin avoimia. Ja se on ihan okei olla heikko. Ja sitten vielä tällainen kysymys, mä nostan esiin, että no entäs sitten aika ennen kuin Jeesus oli tullut tänne, miten se erosi? Nimittäin silloin Jeesus ei ollut vielä tullut täydelliseksi melkisedekiläiseksi ylipapiksi. Ja nyt jos tämä Jeesus ylipapin virassa tarjoaa meille pelastusta, niin kuinka sitten kävi niitä, jotka sattuu olemaan liian aikaisin täällä? Mä vastaisin, että tässä on tietyt asiat ei ole muuttunut ja toiset asiat on muuttunut. Kristuksen ylipappeus oli Jumalan ennalta näkemää todellisuutta. Ja nämä lupaukset oli tarjolla. Vaikka Jeesuksen ylipappeus oli vielä tulevaisuutta. Mutta sitten oli myöskin merkittävä ero. Me eletään nyt eri armotalouskautta.
Now we are living in another
dispensation.
Ja
Siinä on erilainen perusta Jumalan läsnäololle.
And there, the foundation for God's presence is different.
Israelissa Jumalan läsnäolo perustui siihen, että kansa ei ollut saastainen.
That people were not unclean.
Moraalisessa mielessä.
In a moral way.
Rituaalisessa mielessä.
In a ritual way.
Mitä tuli siihen Jumalan palvelusmenoon.
When it comes to service, like ministering to God.
Ja sitten kyllä kansa sai olla saastainen silloin, kun kyse ei ollut Jumalan palvelusmenosta.
People could be unclean when they were not serving.
Rituaalisesti epäpuhtaita siis.
And they could be unclean ritually.
Fariseukset erosivat tässä kohdassa, näettiin, että pitäisi aina olla rituaalisesti puhdas. Sitä farisealaisuus pohjimmiltaan oli. Mutta vanha testamentti ei aseta sellaista vaatimusta. Ja tämä Jumalan läsnäolo vanhan testamentin aikaan liittyy siihen, että Jumala siunaa sitä kansaa siinä maassa. Ja sitten kun kansa, ennen kuin kansa päätyi kokonaan pakkosiirtolaisuuteen kaikkinensa, niin Jumalan läsnäolo poistui sieltä temppelistä, kun oli niin paljon epäjumalan palveluja. Ja tämä on löytyy Esekielin kirjasta, kun se Jumalan kirkkaus lähti pois sieltä. Mutta seurakunta koostuu kaikenlaista kansoista. Meillä ei ole sellaista rituaalisen puhtauden oletusta. Mutta meidän täytyy olla Jumalan edessä sydämestämme puhtaita voidaksemme kokea Jumalan läsnäolon siunauksia. Niin kuin maksimaalisessa määrin. Ja mä päätän tämän jakson nyt tällaiseen ajatukseen, että Kristus haluaa pelastaa meidät ei ainoastaan ikuiseen elämään, mutta myöskin tässä ajassa niin, että me voidaan elää hänelle ja lopulta päätyä sitten saamaan kiitoksemme Jumalalta Kristuksen tuomioistuimeen. Ja tämä kaikki edellyttää kuuliaisuutta. Ja kuuliaisuuteen liittyy ennenkin se, että tunnetaan Jumalaa. Ja käytännössä me kasvetaan sekä tiedossa että sen mukaisessa elämässä. Tiedossa ja sen mukaisessa elämässä. Ja myöskin sitten ihan luottamuksessa Jumalaan. Ja me löydetään siunaus siitä kuuliaisuudesta. Ja sitten kun me langetaan, niin Kristus on maksanut synnit. Hän ymmärtää meidän kiusaukset. Ja hän on meidän tukena. Ja me voidaan luottaa tähän. Me voidaan luottaa silloinkin, kun me ei tunneta sitä. Koeta sitä. Ei koeta sitä siunausta välttämättä meidän elämässä. Me ihmetellään, missä Jumala on. Ja me ollaan langettu ehkä. Me noustaan ja jatketaan eteenpäin. Meillä on ylipappi, joka ymmärtää meidän heikkoudet. Ja rohkaisee meitä menemään eteenpäin. Mutta semmoista tänään. Pistän tämän nauhoituksen pois ja sitten voitte miettiä, jos teillä on jotain kysymyksiä ja kommentteja. Tai tuolla on leipää ja kakkua ja muuta sellaista. Voidaan jutella lisää, jos mieli tekee. Tai jos tekee mieli jutella näistä 40-vuotisjuhlista tai jostain muusta, senkin sopii.